Radio Okapi.
Ben sans vous l'abéto, faut le qu'un consommier. Okapi.
Kina salama matondo min pena biseka nyos bemba kama sama kolanda basango na beto na ndinga ki kongo na Radio Okapi consommier africain en 3 15 0. Bantolisi ya bainzo wadne na bisalo luya luvukana kabube na pale du peuple awana mbanza Kishasa ya vwanaka na lioka mfume si mbuta Joseph Kabila kasekima mosive mezabanda masulu yae betavutukila yagu na indar mwa bantambu. Na kizunga ya okiantala ke pulupula menga kena kukomina mbanza Kisangani bwala kimfumu batu makumi zoli na zole mebaka imene lufwa. Tangwa nkaka na kilumba bubea ya kele minga kuzibuka mwazandu samna kumunisa bisala bamama kena kusalaka nyoso yake na kukota na nkinzi ya bamama ya ngona ya ya tatu batata bamama inda basangu nyoso bekeza mbano mobantangu. Matundu minga bisika nyoso bamba kama samna kulanda Radio Okapi beme mwona yao keba nsangu na betu na ndinga kikongo. Lukutakano vukisa kabubea na pale di peple awanabola kimfumu Kinshasa. Bantwadisi ya bainzo abisawala nene ya insi na beto meka tukana kumanisa na lutolusu wa mfumensi mbuta Joseph Kabila baka kampesika na masulu yae ya vwana kantwadisi ya inzo wa kinzunzi ntwadisi ya sena mfumalu yalu ntwadisi ya makesa vwana peba pulusu kima musiveme za bantete na lukutakanu yae ya mfunu kasi na mwamu pepe ya mebasika na ndambalu yalu bambuta yae kena kutubila tubila kamamba politiki ya insi na beto mutuna kena kutambula kuporama ya tasimama awana ntoto na beto kutanina batu wavwana pebima na bao lukutakanu yae mesimama na ntwala kuzibuka lukutakanu ya bantu mwankangu lukutakanu ntuka ya mvula yae mafunda zoli na kumina musi. Pulupulu ya menga biza psaka na nkua wabasangu na betu kena kukwamina na mbonza Kisangani ya vwana pena babwala kena munjonga kele na kilumba sababu mekatona kuluta ya bantwadisi ya kizunga ya okiantal pesaka ntangu yae na kati ya batu nkaba mosi na sambano mebaka yao katuka kilumba zole angona betu kena yao makumi zole na zole mefuaka kimbefu yae ntamukila kena bakumin tatu ya bwala kimfumu yae ya kizunga ya okiantal kena yao ya kele mingi lubunga Kisangani ya vwana pe mangobo betu lana na kizunzolo ya alia na alipanagama ntendula ya yandi mosi ntwadisi ya mbonza Kisangani mbuta Augustin Asumaka.
Kia ina epidemi de kolera
beto memo nande bilumbu yai pulupulu ya menga kile na kizunga na beto beto tindaka badoti ya bantukele na kimbevu na Kinshasa na lupitalu ya inerbe samuba ulongu kayao bamemo nande keleka ya kile na basi de kok toba nyoka ina kepesaka kimbevu ya pulupulu ya menga samu na yao beto kelo manankangu kutaninama yendi vanda na bunkete kuyobila maboko na ntwala ya kudia mpena nima ya kuluta na wese kutokisa masa ya kunwa mpe kuyobila maboko na nima ya kusimba nitu ya mtu mekufwa na kimbevu yai.
Kaka na metadara mingi mavimpi awana ntoto na beto wa Kongo Kishasafwa na kusimbati kitezo batu makumi ivwa kena kubela kintuntu na bazona sante tatu wa kenanti ya kizunga bandima na kati na bao tatu kele diaka vena luzingu na beto wa batu kintuntu yai kele mingi na zoni ya sante ya kabambare kasongo ya fwana pena kibombo ya seleka bantalu nyosu yai ya pesa maka na kiluma sababu mekato na kuluta na mbuta ya luyalu ya kizunga yai ya kena kutalaka mambu ya mavimpi makutakanu kena kusibama sabu na kutala mutindo wa kusansa yao mpenchi mutindo bafona manisa yao beto landa munganga Marie Claire di wampofisa nganzi ya ke munganga kena kutalaka bimbe vansa mukila na inzo ya omese kuna na manima ya kena kizunga zolo ya mati ilunga shambui.
Depuis la 4e semaine
katuka sabala ia beto memo na bidimbu ya kimbefu ya kintuntu pamba ve beto lungu kaka menga ya bantu vanda bela ya umemo nisati kileka ya ukele kintuntu bilumbu yai ya umebakama na bizunga tatu ya mavimpi ya ukele na kabambar na kasungu bwile diaka na kibumbu na bizunga ina tatu kimbefu kele mingi kibene na kabambar bantu makumi tatu na sambanu mebakama na yao kasi mutumosi mefwa na kibombo bantu kumi na zole mpe mutumosi mefwa na yao na kasongo bantu makumi iya na tatu kuna diaka mutumosi mefwa na yao inande beto mezaba.
Nous parlons qu'il y a épidémie dans ces trois zones de santé.
Ntsangwa nkaka na kilumba bubi yae ya kila kuzibuka awanabwala kimfumu Kinshasa ya mwazandu samna komunisa bisala banketo kena kusala kalukuta kanu yai kena lutolu swa inzolu yalu ya kena kutala kama banketo dibuta vana pebana na lusalusu ya bimbuka ya onu intuwa dilongi samna mvula yai awanantoto na beto wa Kongo Kishasa ya kele inswa ya kubaka malongi ya mepe samaka na mutu nyoso ya vana babakala banketo bana ya babakala vana pebana banketo nyoso yai samna kintuwa diantoto na beto wa Kongo Kishasa mpe ya vana kusimatimu kembo yai ya kena kukota na nkinzi ya kilumbwa nana wapi ba mama baundeke na kukumisaka kilumbwa na mbao naiza Patricia Mwanda Buleu ntumwa na betu kuna ya vanaka Viki Bolingolo
Bubu yai na inzo ya luyalu ketalaka mambu ya mabuta ba mama na bana fioti mambu vanda benda bika. Katuka na suka ba mama kiteso difunda mosi na ndambu kuiza munisa bisalu nyoso bake kusalaka. Mkinzi yai kuzibukaka na ntwala ya bambuta mingi yansi na beto na bantwadisi ya bisalu ya oni. Nkwa luyalu ketalaka mambu ya mabuta ba mama na bana fioti mama Marie Ange Lukiana mepesa mabanza na yandi samu na mkinzi yai.
Le lancement de la foire d'entrepreneur.
Siku ya nkinzi yai kele ntangu samu na kuvana ba mama lukumu mpe kumonisa bisalu na bau. Yake monisa ngolo ba mama kesalaka samu na kusoba bima mpe kweza tekisa yao. Nandambu ya bantwadisi ya onu, mama ntwadisi ya dikabu ketadila ba mama memonisa nde ngolo fote salama mingi samu na kutomisa bisalu ya ba mama. Beto landandi. Bamfula kumi yai mekuluta memonisa nde keleka ba mama memata mingi na malo. Longi. Kasi bakele kaka fioti na malongi ya zulu mingi ya kusala bansengu ya impa ya kisalu. Benu simbande nkindi yai itazinga tina kilumbu ya makumi zole kaka ngonde yai.
Patricia Mwanda Buleu matodo minkasinge fonsi matibetike na kulanda ya kufonda kintwadio. Malongi pesa maka mbote vena kilumba bube ya vwana kanakole Saint Celestin na kitoza ba kilometre kuminatanu na kukumambanza kanangabu wala kimfuma kizunga kasi occidental. Balongi ya vwana pe balongo kia inzonkana yai ba vwana kena kulomba tiba ya mbula bankundi na bau ya bapulusu kangaka na kilumba sababu mekatona kuluta munkwa nzonkana kena kufunda bau na kunata mavwanga Patricia Mwanda Buleu kipesa betu dea kantangu ya Emmanuel Elameji Wakabedi.
Balongi si ya Ivanda Sambanu baza bisa kande na ntwala bau kanga bau na kilumbu ya Sambanu babulaka bau kibene na kimvuka mosi ya bantu ya bwala yai tatu kifulu na bau kulwa disamaka na bambele na ntangu ina bampulusi kuza kita kifulu bau vanda mpe kukanga balongisi nyoso vanda pana mambu yai nyoso mekusala mpamba ve mosi ya balongisi meza bisa nde ntwadisi na bau kusepelaka ve mutindu mkundi na bau vanda lomba andi mbongo na yandi ya lufutu ya ngonde ya ntete mutindu mvutu vanda ve yanzi kwenda funda jambu yai na intu ya bainzo nkanda ya katoliko. Ntwadisi ya kimvuka yai kulombaka na ntwadisi ya inzo nkanda na kuza futa kisadi na yanzi. Ya uyina yanzi kesa la nyoso samu na kupekisa banlongisi kuma na inzo nkanda. Na ndambu na yanzi ntwadisi ya bampulusi ya malole meza bisa nde yandi impeke mwona ve samu na inki yandi lenda zingisa banlongisi yai na buloko. Benu zaba nde ba mekatuka na buloko mpe intu ya malongi ya bamumpe metinda bantu samu na kuzaba mbote inki keluta na inzo nkanda yai. Kansi malo longi mekubandante TV mpamba ve balongisi tiba na kalasi ke mwana wonga.
Patricia Mwanda Buleu samuna kumanisa basangwei binati matomo ya kena kukatuka kanabanyisi ya ntoto na betu Afrika kasi ya kena ndamuna yayo ya nchi monisaka ngazi na bau ya vwanaka na kilumba sababu mekato na kulutana yao baka ngaka njila ya kamyo na kasumba lesa na kizunga katanga kubokota na bau ya kila mutindu ya kumunda mutindu aluyalu kena kutandina bau atafyo tive na kutala bampasi baka na kumwesa bau awanantoto na beto Kongo Kishasa na ntongu baki kuzaka kimatoba na bau kasi ntwadisi ya kasumba lesa kitisaka bau ntima na kutubati mvutu ya kileka kepesa manabilumu kekuiza ya seleka ntangwa dona chimboje na ngepul matindu.
Bankwa bato mabilu ina mekatuka na bainzi mingi. Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Bwela Diaka, Afrique du Sud. Ba uke dila mingi samu na kukondo angemba na inti Kongo Demokratike. Mpamba ve ba uke vilisa bima na bau ya kuteka. Katula kukwemisa bau na makesa tiba mpulusi na banzira ba mihibi keiba bima na bau ya kutekisa mpe ya kudia. Matoma na bau ke kuzinga bilumbu mingi na bandilu samu na babariere ya bampulusi ina ke lomba bau mbongo mingi kibene. Bankwa bato mabilu ina meza bisa ti bau kefuta mpaku musi atambala tatu. Tala banka kalakani bau kele kutana na yao. Mingi na bambanza, fungurume, kisanga, whisky, Bwela Diaka na kasumbu. Kasumbalesa. Samu na kumanisa diambuina, mfumu ya Kasumbalesa kuyambaka bao mazono. André Kapampa zabisati, yandi tasosa na kukanga bampulusi ina. Mpe ina talandakana tatisa minkiti, bao kebasisa yandi na kisadu.
Bevona kaming na kulanda bet na bandabu mingi antoto na beto Republic Democratique du Congo bet mezo de la beno ya sele kaluzingo ambote befon simati na bantango lusadusu na nzela mashina vona kagima nzango Paul Matendo Patricia Mondabuleu mpe konso a musier Afrika boso konso kilumbu nanko kila bavona kanantola kinzonzolo samna kopesa basangwe matondo mingi na beno solanda kabet na faraje
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.